No mēneša uz mēnesi Eiropas politiķi ir atlikuši diskusijas par Lielbritānijas prasībām reformēt Eiropas Savienību. Lielā mērā tas ir skaidrojums ar to, ka šīs prasības uz papīra tika noformulētas vien pavisam nesen. Un arī tagad nekādu galu lēmumu pieņemt vēl nav plānots. Tomēr šīs nedēļas Eiropas līderu tikšanās būs pirmā iespēja visiem kopā apspriest Londonas prasības. Vissarežģītākā no tām ir ideja liekt iebraucējiem no citām Eiropas Savienības valstīm 4 gadus pieeju sociālajiem pabalstiem. Par spīti baumām Lielbritānijas ārlietu ministrs Philips Hammonds pirmdien apstiprināja, ka Londona joprojām pie tā pieturas.
Mēs no paša sākuma esam uzturējuši prasību par nepieciešamību noteikt 4 gadu gaidīšanas periodu, pirms ir iespējams piekļūt sociālajiem pabalstiem. Šis priekšlikums ir uz galda un par to nav nekādu šaubu. Mēs arī zinām, ka daudziem no mūsu Eiropas partneriem tas izraisa bažas, bet mēs līdz šim neesam dzirdējuši nekādus alternatīvus priekšlikumus, kas ļautu sasniegt to pašu mērķi. Tomēr mēs esam skaidri pateikuši, ja kādam ir citas idejas par šo Britu sabiedrībai tik būtisko jautājumu, tad mēs esam gatavi par tām diskutēt.
Polijas premjera Beāta Šidlo jau paziņoja, ka viņas valdībai būs grūti atbalstīt Lielbritānijas priekšlikumus pabalstu ierobežošanā, jo daudzi Polijas pilsoņi dzīvo un strādā apvienotajā karalistē. Atturīgas ir arī vairākas citas Austrum Eiropas valstis. Tomēr tādas prasības kā vienotā tirgus pieejas stiprināšana ārpus eirozonas esošajām valstīm, kā arī Eiropas konkurētspējas veicināšana, varētu izsaukt mazāk domstarpību. Eiropas parlamenta liberālu demokrātu līderis Gijs Verhofstadts debatēs pat izteicās, ka šo laiku būtu jāuztver kā iespēju Eiropai izdarīt to, ko jau sen vajadzēja.
Manuprāt, tā ir iespēja reformēt Eiropu. Tādēļ es aicinu pievienot 4 Lielbritānijas valdības prasībām arī tās būtiskās reformas, kas mums ir tik akūti nepieciešamas.
Kaislīgas diskusijas un domstarpības ir gaidāmas arī par šonadēļ izskanējušo priekšlikumu izveidot vienotu Eiropas robežu un krasta apsardzes dienestu. Tas varētu nākt palīgā dalību valstīm, ka tās nespēja tikt galā ar Eiropas ārējās robežas apsardzi. Tomēr iecere, ka jaunais dienests varētu nākt talkā pat tad, kad valstis to neprasa, ir jau paspējusi izraisīt lielu izbrīnu. Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker šo ideju kaismīgi aizstāv.
Eiropas robežu un krasta apsardzes dienests nav atbilde uz jaunu problēmu. Mēs esam piedāvājuši to izveidot, lai uzlabotu Šengenas sistēmas vājās vietas. Mēs aizpildām tos robus, kas bija jāizpilda jau no paša sākuma.
Visbeidzot, Eiropas vienotība tiks pārbaudīta arī diskutējot par sankciju pagarināšanu pret Krieviju. Daļa no tām beidzas janvārī. Sākotnēji bija plānots, ka lēmumu par pagarināšanu pieņems diplomāti, tomēr Itālijas iebilduma dēļ tagad par to sprīdīs visaugstākajā politiskajā līmenī. Ārcims Kanakās, Latvijas Radio, Briselē.